jamukanye wade na marikika sego ani dongo ade kene do farasina foli ani mumi nyoko soro kene ka adinge ana ban make modibo damini ne jamukanye au bela jide ka gija jamukanye akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka
Master Sumi ni ale te ko fomo yana tuguni ale dongri kuram da na be fomo ko la main de dieu wala sambal mawo anga temenaye Master Sumi let's go
Parvenus à nous faire croire que le noir équivaut à désespoir. Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous on avait les terres et eux la Bible. Nous avons prié les yeux fermés, on a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible. Disait Jomo Kenyatta.
Masaba matika duone
Mori basibo
Mangala alabasa guna
Niko gogera
Kale nodo la medeje
Sila meluko
Allah wakbar ala esi
Kere chenuko
Masaba matika duone
Mori basibo
Mangala alabasa guna
Niko gogera
Kale nodo la medeje
Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ku kalega dili aramane arahim kanga lenyini delili delili ko ala yan jigimo ala ba sagola ayambulo jigi ala ku yere deme ala fene bi deme ala ga deme tme yere deme ko fe ngon te baraka ga sigi ka ala fle wale ma mori gene sma ge ma fe solliciter concert de dieu pour avoir la main de dieu parasite parasite c'est pas ça que son dieu suffira pour la main de dieu wa junu ge yoro la pour affaire azizu da yanu masada ga yesere da wolo la examen bi barala kasro karamo ko yere ikuru de fou de la ine couverture kara business ye ma wudu kara commercie jibirona tido we ki ay jibiro mi ka serbo di balance priye pour la main de dieu pour bénéficier du bien de dieu ma fini ya ata comme tant de vous pe cause la main de dieu
Allah wakbar ala esi
kere chenu ko
masaba matika duone
mori basibo
mangala ala basa guna
niko gogera
kale no do la main de dieu
eko muna misiru balaka multiplié ala kota bega amplifié église kura jo do do benata sa kunu ka fsabié misiri do be cho di bi anga ala bato cho ya bidi cho te cho na cho ya ti ana ala matonga ala yini la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité on est pour cette dribble l'homme politique n'est plus crédible cherche le parrain qui l'a doublé pour manipuler un peuple avec l'homme politique en perte de vitesse démocratie en permanent échec et mat la politique est devenue la honte
pour avoir la main de Dieu
l'homme politique s'accrocha au minaret
s'appuyant sur l'imam de Dieu
et jure sur la marmite échappée l'air
Allah wakbar ala esi
kere chenuko
masaba matika duone
mori basibo
mangala ala basa guna
niko gogera
kale nodo la main de Dieu
sila meluko
Allah wakbar ala esi
kere chenuko
masaba matika duone
mori basibo
mangala ala basa guna
niko gogera
kale nodo la main de Dieu
Afrique, des pseudo religieux nous ont encore demandé de prier, seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains. En contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le nain des mains.
Allah Akbar, Allah Esu, Kerechen Nuko, Masaba Matika Dwoni, Oriba Zimo, Mangala Alaba Saguna, Yilo Bongera, Kale Nodu La Meritu, Sila Meruko. Allah Akbar, Allah Esu, Kerechen Nuko, Masaba Matika Dwoni, Oriba Zimo, Mangala Alaba Saguna, Yilo Bongera, Kale Nodu La Meritu.
Malmake an ga foli bi ipsiki re ko fan lamini kala we itoko iga bara munde ya ni be rom na malila
aywa awni soma awni tle ne toko e mulai kulibali aywa chakeda mi nyeshine ndo anga seko ananga dongo aywa ananga ladala ko olu topotolini olu yiriwali aywa o chakeda o nyemo baini.
Yani anga temeni anga bi babu ye anga foli be an lamini kelawe amba foko aw sokolen do ni wakatini na farafina foli la farafina foli ale voir de l'america sekoni donko jemukai mumbeke araba katrabla tenendona segibeka ka sibiri ani kari negenye kelen katrabla negenye flala malikon na labi fachen mararo walma fachen marachugao a lak sagoli a konya be chugodi bi eni misi wasalendo a konya lawa walma kobedi
aywa ika ninyi ningale foloni ojarani. Aywa ere kun bado ya fotum na mali ye jamana korobadi seko ka chakono ladala ku ka chakono doni ko baw ka chakono onga achamambe bi achamambe ka tunde anyu be ka chaman chenga suran takalama aywa morouta ame kuluta ka uluta uta ka anta utoi bo be doni baliye don nimisi wasa bata kono kadaka cheni barka be ka bunya anga ladala ku ka ananga seko nanga dongo aywa nga Ferebisiga surala nanyu ya njija katopotoka nye kalakana kanye aviri wa sira munuka kulu sira uta a laba imie ka adi mwamu nubebwana ande uma uluka famia tanke ama alasi ande uma munu bato atimi bato atitunu aywa alaba nimisa vedwa konode waya nimisa marodi ni angbura yambi ni atu koi foi matoya mo masuran ko fami ba don on talen ko fe animi sarodi o yika o ngin gal jabi
profile folie abesina alibi no watini na o mana soro fenfela anga folie ani tanuni abawi au clube modibo dambrela nga folie bawe kosebe kosebe wala sa ambalmau Farafina foli kene ale ka foli be anga fons flom nyamo bay ni oye Jacob Jabati ambalefu anga foli be John Fenen watini na anga foli be munu be nga jemu kan la men ya me ambe kuma awde ole la ante singe anga foli be Umar Ishaka Yoruba laji balamsa kita anga foli be fene anga foli be Musa Alpha Traore ambalefenefo Yusuf Sisoko ambalefenefo mbe yan kan bawe wala sa mbalma wu alibi ambetemeni maser sumi ale dongli kram da wulu masiri tabawla ni weko arme malien wala sa anga maser sumi la men production of Shake Trap Beats let's go
double seven
Shake Trap
ane olofo nina kana kuyuko olu chamangiri bono dara kutiri nuku faso kanu ane yorifo
Ni ayo mbe la bi ame gachi ala osamwe
socialiser, on va rapprocher. Inimique, blatche, amena la tolérance. Peuple invalide, un donc leader qui l'a motivé. Rabo, voulez-vous les plats à la main, donc pas chité.
C'est un Kumo, malo beso, mali sora, si vous pouvez, ça y a ta ramalo tout.
Je tiens à clamer ma femme, ma mère, fou, il a sera. Il est armé, mali, t'en refond, t'en refond, t'en refond.
Ame bata terpro, olube nga nyakono, ame bula bitika, olube bula chenchenga. Forza me malien, foli banga fama, uye respect balon, na uke maliente swago.
Uye watibe, mani sorda si uga foli do, olu masiri taba ukunye. Watibe, watibe, olu ye salade, wala safaso kakisi. Korone klebi, bali baba, mani sorda si ufo, olubu liliga mali kisi.
Rendons hommage à notre vaillante armée nationale, ainsi qu'à toutes nos forces de défense et de sécurité, à tous nos vaillants soldats tombés sous le champ de l'honneur. Le Mali, un peuple.
Anga foli biye ula alibi anga foli be mulai kulibali ni aliye uka pache mararo nyemo ye maliko nala amba fokusebe ani abarake nyombe pache mararo ufenena ni akilibi taga mizu national la Dawuda Keita anga foli bali fene ugumu konala mbalmake anyame kafoku stariado tara uka sente la ni alibi wasablon joro la ni wakati nina me jamana nyemo ma bulno bla wasabdeng sariya ina folo ebisika afanya na wa Sariya mun tara bibi na bakurubala sariya mun de do aka laɲini ye mun de ye
o ɲiningali a jara n ye ayiwa n y'a fɔ sisan ko an ye jamana kɔrɔba de facɛ jamanaba de do ladalakow ka caya dɔnibayakow ka caya ayiwa an ye sariya dɔ ta n'an b'a fɔ ma ko loi patrimoine culturel a sariya ɲi tara depuis 1985 nga en 2010 an ye sariya ye an ye yɛlɛmani dɔɔni don a kɔnɔ ayiwa ka da kan diɲɛ fana ye yɛlɛma yɛlɛma de o ni diɲɛ bi yɛlɛma fi fana ka yɛlɛma nɔfɛ sariya fana bi yɛlɛma diɲɛ taabolo de nɔfɛ ayiwa 2010 an y'a yɛlɛmani dɔ don a kɔnɔ ka da kan ayiwa an ka definition dɔ bɛ yen patrimoine culturel yɛrɛ demi definition na ayiwa expression dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko immatériel n'o ye ayiwa fɛn minnu tɛ ye fɛn minnu tɛ se ka ta an ka patrimoine defini an ka patrimoine culturel yɛrɛ kɔnɔ o a fɔcogo yɛrɛ la o tun t'a kɔnɔ an ye yɛlɛmani in don a la k'olu t'a kɔnɔ o ni walasa minnu bɛ tiɲɛni lase facɛn yɛrɛ ma ka tiɲɛ dɔw b'a daba kama dɔw t'a daba kama. Aywa ka ɲagini siri olu la an y'o ɲaginiw k'a kɔnɔ ayiwa ni jugew b'a fɔ ma ko criminaliser les sanctions ka dɔ fara sanction kan o kɛra 2010 ayiwa ɲinɛta ɲi fana ayiwa a bi tali kɛ fɛn caman de la an ye yɛlɛmani dɔ fana don a kɔnɔ ɲinɛ o luwa ɲi kan min bɛ an ka ladalakow n'an ka dɔnniyakow tɔpɔtɔ k'u lakana n'a b'a fɔ ko loi du patrimoine an ka facɛn lakana sariyaba yɛrɛ ɲinɛ yɛlɛmani minnu donna kɔnɔ o kɔni ye k'a fɔ ko ayiwa a luwa ɲi kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ 2012 la krizi ba de y'an sɔrɔ yan ayiwa jihadistiw ye tiɲɛni kɛ kɔrɔn fɛ u ye fɛn caman tiɲɛ nka dɔwru tun ye tiɲɛni minnu kɛ u taar'u juge fo CPI la nka an ka sariya ninnu kɔnɔ yan o t'a kɔnɔ kafukuni mwami ni fasugu cheni keta femi ye tomoktu no ye patrimoine mondial ye ko okanga jujian aywa ona chuko sheria utakono alors que ces pays dou aywa ni abwal ni anga code pénal rete ba sro ba fo crime mako crime génocide crime contre l'humanité ni crime de guerre obo kono nga ka crime la c'est bien culturellement ou de to kono o de ato alfaki almadi otra juger ces pays là donc nga onye protocole de 99 signé convention de Véro, convention pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé onye signé ni au chapitre aussi romana ni rota ma au chapitre 4 aywa sharia do bo kono o ta nga loi kono foko o sharia do de do nga loi kono wala sa deni fasugu kerako mingra 2012 amese ka mo juge an o lu gata ce pays la il mani ba famba de oi il mani fana mi e ka do fra al sa sanction ka 2010 do fra la ka mel sa beka do fra ka kamro la sran ka boko bien culturel fatien aka tien amain ni ya tien ni tabe tien ni tabe bana be tukum roko aywa loin atafa il mani famba ku yoye aywa ori bala ori yoro do fra be ni fana o fana il mani donala ma fuma ko inscription à l'inventaire mesure juridique dodo mesure juridique flore patrimoine ko tableau là ama FM numbe ola 85 ni 2010 effet kunta kono nganyine any effet o fra o inscription alimentaire ga donc be ga foko aywa fachien ka chien na fofo stala
le wakal wedra wodi le tradition la e ka bo ipodrom na bango ko donc e be mali frafina ani dunia o twera jojo soro tudi isso ko dewa afrique la tan de FM bomo ka o 92.9 FM donc tu 90.3 FM tene katabla jumala ka tan nyega ne duru katabla nyega ne duru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na so ni ga fawore ni duma gen dali ah ambamala
farafina foli lamɛnnikɛla o farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi ni wagatini na an ka foli bɛ adama jara ye an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ kalif bamananden an b'ale fɛnɛ fo an bɛ tɛmɛ ni hali bi foli sen ye o de la an tɛ sɛnga an tɛ ɲina an kanubagaw minnu bɛ mali kɔnɔ ni mali kɔ k'an baw bɛɛ fo an ka foli bɛ isa tunkara ye ni ale ye ekɔli karamɔgɔ ye tɛkinolabila an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni masɛr sumi ale ka foli sen a bɛ fɔ min ma ko bibina bamada city production lets go
La révolution une mission, ce n'est pas la compétition. La haine nourrit la division, diviser la jeunesse sans conviction. C'est quoi révolutionnaire?
Rédempteur, pas mercenaire, pas mercenaire.
Y'en a trop de profiteurs dans le secteur, un champ de guerre. Nagasaki, Hiroshima, oublions la querelle interminable. Facebook, on n'a pas honte des clashs et clashs entre minables. Soyons unis quand même face à l'imposture impudique. La place publique devenue mur Facebook des voleurs de la République. Est-ce une grossière déshonneur, la souffrance des pères et mères. Igné, kanake, kanake, le pouvoir veut nous distraire. Les artisans, les faux profils, ici et là des faux profils. Cachés, cachés pour critiquer, Sangara n'a jamais porté des masques. À toutes les photos de Facebook, attention aux photos sexe look. Modéré, mesuré, acte look, débordé par ses Facebook. Balayons devant nos cases, conscience, souciance, c'est le message. Je le dépose là pour les sages, galez-nous l'avocat et des passages. Kumate koro, saninga puma fo mimiri folo. Bine chamanti ya ine joro kumana koro do kumana kololo. Mogo besa, kumate sa, saninga puma mene la maga miri atiye na galula na fala miri kumasi ni na bila mala. Mololo kololo ya usosoko, amega nyoko ngakulusi soko. Bisuba ana masi bunu koro to iri gitoro koni nyoko koro to. Dungo do juu ya jem kama, dungo do sina ya jem kama, dungo do nyango ya jem kama, ame nyoko na lefega.
Farafina foli lamɛnnikɛla o farafina foli a bɛ senna hali bi an ka foli bɛ an ka bi invité spécial ni o ye Mulaye Kulibali o kɔfɛ an ka foli bɛ mɔgɔ fɛn fɛn n'u bɛ baara la Mali kɔnɔna la seko ni dɔnko ale bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na an ka foli bɛ Dawuda Keita ni ale ye Musée National o ɲɛmɔgɔ ye Madame Diallo Aida Kone an ka foli b'ale fɛnɛ ye an ka foli bɛ dɔnkilidalaw ye an ka foli bɛ jeliw ye ɲamakalaw an ka foli b'aw bɛɛ ye o de hukumu kɔnɔna la an balimaw an sera nin wagati min na angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye an ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ
My name is Halima and today's English session is about Tabaski.
Balma wanga foli bawe anga bi anglais walanda alebena buli slameuka selibaka.
Tabaski is the second main holiday in Islam.
Tabaski nubo fama anglekana ale slame dine ka nyanaje bilibilba flanai.
It honors Prophet Ibrahim for trying to sacrifice his son as ordered by Allah.
Abe tasi blake kanyesi nabila Ibrahima ma ni ala ya nyine alefe amene kasura ma densro aide musro ko ako saraka alaye.
During this holiday, it is tradition that Muslims slaughter a sheep, goat, and or cow if you have the financial means.
Ni seli kononala lada do slame ufe ni asebiye ka sarafra mishi walma ba.
Back to you.
Farafinafoli lamɛnnikɛla o farafinafoli a bɛ senna hali bi farafinafoli diyɔrɔ min ye o de fana ye foli duman ye wagati duman kɛnɛ duman o de la an balimaw an b'aw fo aw sigiyɔrɔw la an ka foli bɛ an ka fans club ɲɛmɔgɔba ye ni o ye Jacob Jabate an ka foli bɛ Tati Magalu ye an ka foli bɛ jɔn fana ye nin wagati min na lamɛnnikɛla an ma ɲini fana kɔ tɛmɛrima an b'i fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ yanni ba kabi lafiyabugu an b'ale fana fo sisan an bɛ tɛmɛ ni jɔn ye l'enfant de Bankoni Kalif bamananden o kuma bɛ kuma production hit to Mali. Let's go, les gars.
Le meilleur de la musique malienne.
Kali. Dougoutini.
ibesu ne kofe ko de be kuma ne yaya na de be kuma jare ke jogo de be kuma ali ne brali na de be kuma na 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 kuma kuma bi na na kuma bi kuma bi jare na na kuma bi kuma bi jare na na kuma bi
tonu ti sebe sabi ne be kapose ni ala sona sini ne be firie doni doni kono ni be nyaka tile ye ka hala to sampe tuka tena bi imburuti sebe munu ye ngo munu kange puse iga avanse ulu debe minimise ife ka foko munu yika tukela uye ikope ulu debe tikati niye yele yele na soro ka mote don wana kale ka kubire tarni siraka jatoni kame ka ale ame nyoko soro po arrive inspiration me be na choko ni bodoni Figa to pa ki bene, munu te no, unu na ne dobi, unu na ne fo, priorite te la famili, habibi love you baba, I'm sorry papa, my love has el erape, figa pa tule paramoko de chikar munu ye titi, ta bringa rapu fiti ni fopi, a beka prefere, ayafu ye kofana ye nonomi.
Gaforo la fonye ibeti dubobi Kato kuka siyase o siyase Uka siyase o nibela siyase Ube kuka konduke ka berebe o yere ma Febi kaka ke kwa ki sheti A ube kasame mongo mungu kefe Olu kora unchoko ya la Ushe zingile matagaba Omuru marade Toni pegu anjigi bagate Me uyake inafone te Nine te isamo tike kone serute Kubu tiki jole na
ka foku yani sariya in sente ki bolono blala ko uye frankali do walma yelema do donala bakru bala ibise ka fanyana wa o yelema munde do anu na fa bise ka ke munde wati nim na namba ye ka fo fachen ani bachen mara ro fon tama burjalendo walma do shwena ire ka bokata fre jamana koka e ni yelema nu mena na fa de mendo la ni ka ni walya nu kele
nya fiye to mina yelmani mun dona la nafa bari bala ni sharia taraka foko ni yenin cheninge already gata sepe ila yira bisiga juge en fin yoro we nafa bari aiwa sharia mun be boli mugo ka ni cheninge kasula de mun ni worsara mun bala do farala oluka aiwa obeku ye wala saka mugo jatike ka mugo la sira ah na aplikira ne madala ka foko mugo bina cheninge tukuni anga fachen ola de ya yelmani bai nga sente ta fangu grami ye yelmani na aiwa alua kwain kono e amba fo to gona ku repetition aiwa tabulo donc mais répétition comme lola bon amobe parce que comme on va faire comme machine à la drone est parfait donc adamaden kɔni i mana kɛ cocogo i bɛ fili o de fɔtɔlo ɔ an mu o yɔrɔ ye sente mɔgɔw y yɔrɔ ye k'a fɔ ko an be repetition kɛ yɔrɔ dɔw la ko k'olu bɔ a la ayiwa an sɔnn'o fana ma ayiwa sente ka fanba de ye o yɔrɔ ye repetition yɔrɔ nunu walasa expression dɔw b'a kɔnɔ k'olu harmonise k'olu bɛɛ kɛ kelen ye yarɔ o sigiyɔrɔma fila ubiyɛn saba o kunb'a kɔnɔ sente ka yɛlɛmaniw kɛra o yɔrɔ de ye ntɛ yɛlɛmanima bamaka la sente fɛ ayiwa nafaba de kɔni b'a la n y'a fɔ ye cogo min na n'an ye protocole 99 signé depuis 2012 précisément le 15 novembre. Oh, Sharia Mounoumbo, on a beaucoup de moyens qui tiennent quel est Watila en temps de conflit. Aïwa, ni en mot au transposé en la loi qu'on a. Oh, et fien baye, n'y a transposé, ou en la fiade. Aïwa, fatien, ou ni mouroumoyo, ou tien qu'on a, il y a qui, comme on a fait, il y a qui, plan international là, tu vois, il y a qui en fait autour là, ou qu'on y a une affaire. Aïwa, il y a mani mounoufanaba qu'on a, agni patrimoine fanfan, akra matériel ou, akra matériel ou, immatériel ou, akra subaquatique ou, akra fin fin, ou loup. Bɛɛ de donna kɔnɔ sisan fɔlɔ o si kun ta kɔnɔ hali patrimoine minnu bɛ ji jukɔrɔ an y'u bɛɛ don a la sisan donc a nafaba de b'a kan an b'a fɔ sisan ko c'est une loi complète n ko sariya dafalen de don sisan.
farafinafoli a bɛ senna hali bi n balimaw an ka foli bɛ bi Mulaye Kulibali ye ni ale ye u ka patrimoine national culturel ale y'o ɲɛmɔgɔ ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli bɛ segu ni dɔnko minisiri ye n'o fana ye Andogeli Gindo an ka foli bɛ jɔn fana ye nin wagatinin na an ka foli bɛ mali kɔnɔna la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'i ka baara ye ni o de ye ka ba don seko ni dɔnko la an tɛ sɛngɛ an tɛ ɲina an b'u bɛɛ fo walasa n balimaw an bɛ tɛmɛ ni cette fois-ci l'enfant de senu amenji ko ko dɔ kumasera let's go les gars.
Relax, Zikla, Somo, Zakaria, Maika, Zakro, and Yaman Bolo.
Mali kɔnɔna la an ka baro caman senfɛ an y'a ye k'a fɔ Mali ka fɛnkɔrɔw kɛra yɔrɔ minnu na dugu caman sigilen don dugukɔrɔ caman sigilen don yɔrɔ ninnu kɛrɛfɛla la mɛ caman t'a dɔn k'a fɔ u sigilen don u bɛnba ni u bɔra mɔgɔ minnu na olu ka fɛnkɔrɔw de kan caman bɛ a buruja dɔw bɛ na u b'u nɛgɛ ka wari fitinin d'u ma bi e bɛ weleweleda jumɛn kɛ o mɔgɔ ninnu ye n'an b'a dɔn caman b'a kɛ bololankolo fantanya de bɛ caman bila a la yaasa u kana se ka sɔn nin waleya ninnu fana ma ani aw fana bɛna mun de kɛ yaasa u ka baara dɔ sɔrɔ u b'u dayirimɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o ka se k'u kisi nin waleya sugu fana ma.
I ka nin ɲininkali in o ye tiɲɛ ye ayiwa ka an ka laadalakow buruja k'u feere ka a nafantanya o baara in o yiriwalen don an fɛ mali kɔnɔ bi dɛ nka a bɛ faamuya o. N'i y'a ta depuis 2012 krizi nana krizi ye mɔgɔw caman b'o sigiyɔrɔ la krizi y'a to an bɛ baara minnu kɛ ka kɔrɔ o caman ma se ka kɛ a ɲɛma dɔw ma se ka sɛnɛ kɛ dɔw ka baganw ma ye ayiwa dɔw ma se ka mɔni kɛ ayiwa ala ni krizi yɛrɛ sababu fɛ ɔ i ma se ka mɔni kɛ i ma se ka sɛnɛ kɛ n'i bɛ se ka fɛn kɔrɔ suɲɛ k'u feere walima fɛn kɔrɔ min bolo k'u feere dɔw ta kɔni kɛra o de ye sa yɔrɔ a bɛ faamuya. N'i ye turisimu yɛrɛ ta an ka kɔrɔnfɛla ninnu na n'o tun ye turisimu yiriwali fanba ye Jene ni Biɲankara ni Tɔnbukutu ni Gawo ninnu olu mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ayiwa u ma se ka turisimu kɛ a caman tora ka an ka laadala fɛnkuraw ta k'u feere k'u buruja i k'o kuma ye tiɲɛ ye. Ayiwa nka a bɛ faamuya ni kɔni ye min ye an b'a fɔ min ma ko reconversion ayiwa gouvernement yɛrɛ kɔni tun y'o sira yɛrɛ ta. N'i ye guide turistique komi turisimu tɛ yen sisan k'i reconverti i ka maraîchage la. Walima kalan dɔ la bolola baaramisɛnnin dɔ la n'i ma se ka gidiya kɛ parce que turisi yɛrɛ tɛna le i ka se k'olu baaramisɛnnin dɔ kɛ o fisa i ma bon communauté minnu bɛ yen n'olu fana ma se ka sɛnɛ kɛ u ma se ka nin kɛ k'u dɛmɛ hali sini gouvernement bɛ balo di la dɔw ma u bɛ ji di la dɔw ma nka o t'a ɲɛ ye fo ka sécurité fana de sabati n'i y'a mɛn i bɛ nin fɛn fɛn kɛ ni sécurité tɛ yen hali a tɛ kɛ o. Hali ni malo ni ji dir'i ma ni sécurité tɛ yen yɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ donc fo ka sécurité sabati n'o sabatira reconversion ninnu fana baara wɛrɛw la ko an k'an dege sengelen taama na ko maa tɛ diɲɛ laban dɔn ɔ n'i y'i dege a dɔw la ni yɛlɛmani kɛra i bɛ se ka taama sen kelen kan komi i bɛ se ka taama sen fila kan o n'a ɲɔgɔnnaw de don reconversion b'olu baaraw kɛ gouvernement ye sariya caman ta a ye laadala caman ta a bɛ dɛmɛ caman kɛla ayiwa communauté ye minnu ma sɛnɛ kɛ hali sini balow bɛ taa jiw bɛ taa o bɛɛ b'a ko la.
Farafin foli a bɛ sina hali bi n balimaw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ walasa n'i y'a mɛn k'a fɔ an bɛ kuma aw de ye o de la seli an b'a dɔn nin wagatinin na nin y'ale wagati ye an b'a fɔ aw bɛɛ ma aw sanbe ala ka si ani kɛnɛya di ne n'aw bɛɛ ma walasa aw bɛ yafa n ma baara kɛcogoya la n'an donna mɔgɔ min gasi la an bɛ yafa ɲini k'aw fɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni jɔn ye an bɛ tɛmɛ ni usbi le parolier seliba lahiya les go les gars.
Pour tes qualités, ton beat est malade.
Boula Sina New York mon frangin. Le numéro 10, le sauveur. Média online. Elisque rankenena we ala tanwe nga wari bey ate infato manga magoto madame bekinya muru bona kadikele salon saga ni ziliyoro la tu pasio ke adayoro moche kura inye dije abe nogoya tunu ningolo male na ma plan be fraje ma fo muso e todi ko masaka so ma fo infato ma e todi ko seli ma pinte so ina fantanya c'est vraiment bizarre abi bon ki clo ki so ma ola na taila ka juru mani tigi uni tugu chelu nya do ila ne nyebe ni ko ina ko goya de be de Allah haramu kera kanga dese ni bisesi temene ni karamoko che ibado alai masai o yesu ti turu da dabi ku amadu ko se ai to da bana ku fandanya makago
seli la la ya yesa ni jema no masongi ka badili kantire chekura bemi ale du masini yesigi ni ba senti bolo shedeni
yala lansen kun kansa vapa meskon mena sekin sotai bele bele bakote fitini mumen ku opere mata me halu teka nyeda fle ala kana ni kene la fama mole bo fantana fantani me hamena seli masaka toro la nina mekera singela ala saka kuno ya baba mora kabi kunu sekin sodegele arama me koma
que quoi ça? C'est pas possible. J'aurai mis tes caisses là, au bec la yakola. Mais comment que quoi ça? Mon god, ma femme, mon ala yakera ou so koe kaja kuya un gaem burdan. Slamea nana yogon de mec à ma flasse et mignon. Ce qui est bizarre, ce qu'on ne voit pas, c'est que les yara, est-ce que tu n'as pas fallu pour faire un masque pour la Jome tono ke jome ta soko san sugula ni je kera doninye abe fantan kuna ni mereka nyegongo no sigita jekwe bebe ni danto kola suguka barabake fantanya be mogo dambe boila ki fie fie kana chigina kolika barabake hey chekura dombe eseli dongene fate ulu gendo so e manifimbe iere jien wili kumami fla mon god klebo klebi feke ubie ni fama u yake wasoni ire ire ka fantan ke den grefe kon ke nyugo to fe u koko fantan ka sika me shokuke blali ambolo fle brufi ambegata kanake
pote
deli tabai ale baba deli tabai ale deli tabai ale
foli ba wi ne sansi jarai ne entrepreneur ne be amba fo jemu kan la me sibiru o sibiri ula ne genye duru ka se ne genye woroma be o afrika malmo ai be o afrika la me
amba e senegal fo ameriki jamana uka duan olutie tegeke minendo uka munu bona maliko na la kabisa amba fla ani konondon wati ne nunu segira ania sandamado en mafili atik sanre boko sobeti a caman bɔra a ɲɛjugu kan n'o ye a bɛ fɔ mun ma ka bɔ ni jamana ka facɛmarafɛnw ye a olu den ka bɔ n'a ye bi aw kɛlen do ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa ka se ka nin waleya ninnu kɔn mɔgɔ minnu ka baara ye nin ye u kana se k'a kɛ wa ni mun tari tɛgɛ ma sariya ka se ka boli kan
ɔ i ka o ɲiningali o ye tiɲɛ kɛ akɔr dɔ de bɛ mali ni ameriki jamana cɛ n'a b'a fɔ o ma ko akɔr sur la restriction à l'importation des biens culturels akɔr min b'an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn ye an ka laadalakow n'an ka objet culturel n'an ka cɛ facɛnw ye k'olu ta ka taa n'u ye ameriki jamana la k'a sɔrɔ papiye t'i bolo sariya t'a la amerikɛnw kan k'o minɛ o sariya de b'an anw o bɛnkan de bɛ mali guvɛrnɛman ni amerike guvɛrnɛman cɛ ayiwa a ma mɛn kosɛbɛ u ye o ladalafɛn kɔrɔw statuɛtiw b'a la objɛ caaman b'a la minnu bɔra an ka jamana kɔnɔ ka taa amerike jamana na u ye 900 objɛ kɛmɛ kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna u y'o de caaman 900 objɛ u y'o de caaman donc k'a fɔ ko u y'o bɛɛ minɛ ayiwa dɔɔni de la minnu donna amerike jamana na ni sariya t'u la papiye t'u la ayiwa o kɛra o akɔr ni de kɔnɔna na ayiwa o b'a jira halisa k'a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara ni fɛn kɔni ye ameriki hali akɔr b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko facɛn kɔnɛ de don i ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ minɛ i la dɛ a bɛ minɛ i la i bɛ na yan fana wa a bɛ na yan fana amerikɛw bɛ tila ka di anw ma o akɔr ni a kun fɔlɔfɔlɔ siɲɛna 1993 de k'a renouvelé 7 fois. A 8e fois yɛrɛ an bɛn'o kɛ septembre kalo nata ni 2022 o bɛ k'a 8e fois ye an y'a papiyew bɛɛ labɛn ka ban amerikɛw y'u ka akɔr di mali guvɛrneman ka akɔr di a tɔ ye ka papiyew labɛn ka bɛn siɲantiri ma ne yɛrɛ hakili la mois d'août in kɔnɔna na an bɛna o siɲantiri yɛrɛ kɛ an ka minisiri min ye an ka minisiri fɛ ani amerikɛw ka ambasadɛri fɛ an bɛna o cérémonie yɛrɛ organiser mois d'août yɛrɛ kɔnɔna na ka akɔr ni ka sigi a kan ka renouvelé a siɲɛ seginna kɔni ka sigi a kan donc n'i y'a ye a bɛ se fo siɲɛ segin ma. O kɔrɔ ye ko akɔr ni y'a jɔyɔrɔ fa dɛ a b'a to a bɛ mɔgɔw bagabaga k'a fɔ ko n bɛ nin suɲɛ ka taa feere États-Unis yen kɔni tɛ amerikɛnw fɛ yen kɔni tɛ ni n taara n'a ye parce que ni papiye t'a la a bɛ segin donc e de perdu la i ye wari min don a la e de perdu la.
Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi n balimaw an ka foli baw ye. Farafina foli jayɔrɔ minnu ye o de fana foli juma ye o de la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka foli bɛ Balamusa Keyita ye. Balamusa Keyita kɔfɛ an bɛ Aliou Maiga an ka foli b'ale ye. O kɔfɛ an bɛ jɔn fana fo an bɛ Gani Kamara ale ye sanufagalan ye Bamako an b'ale fo. Modibo Kulibali Piton wa Neke Modibo Gwanege Oscar Mali an b'aw fana fo. Sisan an b'an tɛgɛ di jɔn ma Djigalo ale ka foli siɲɛ a bɛ fɔ mun ma ko Woro Sango. The Orca Music Production. Let's go, les gars.
Gɛlɛya tɛ baara min kɔnɔna la aw yɛrɛ ka nin baara in kɔnɔna la bi jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ani a terilakaw ani duniyakaw u bɛ se k'aw dɛmɛ cogo di gɛlɛya minnu bɛ yen bi k'o furakɛ I bɛ weleweleda jumɛn kɛ ninnu kelen-kelen kululakaw bɛɛ ye.
I ka o kuma ɲɛna kɛ weleweledakan tɛ dɔwɛrɛ ye dalen dɔ don ko ni I ka fɛn bɛɛ fili ni fɛn t'i fɛ I bɛ tugu mɔgɔ tɔw kɔ kɛ n'aw m'an farati an tɛna tugu mɔgɔ tɔw kɔ n'an ka fɛn bɛɛ fili. An bɛ tugu tɔw kɔ kɛ ni tigɛra tɔw kɔ seti ye tuguni o n'u ye min fɔ I b'o de kɛ u ma min fɔ fana I b'o kɛ donc o ɲuman ye min ye an ka jija an ka laadala ko la tiɲɛ don diɲɛ bɛ évoluer kɛ diɲɛ bɛ évoluer patrimoine fana bɛ évoluer o ni patrimoine min man ɲi o bɛ tunu o mɛ ni min ka ɲi o tɛ tunu patrimoine fana bɛ ten o mɔgɔw hakili la ko patrimoine fana tɛ évoluer a bɛ évoluer dɛ an ka laadala kow fana bɛ taa ɲɛfɛ o inda da komunu ni obato no nafa banka anto flio ambo marao ngani mi nafa tanga obetunu no odo tama ngo ngala da ko ube bangi ube korba ya ube safana ni mi sato evasro nafa tula kashi ama ni bulisona sara na ka bulitse ga sanji la se duma ataka ama fefo mwoya ama sonka fefo mwoya o buli beto ike ori ato anga sonka ndi an komoroma wala sana nyuru saradon buli beze ka son akel ngune wege we misali drone we misali anga na fembe to anyuru masona anga sa munu be bwana anga duma comme ça nante ndomina ulu ba fo abi continue onga ne ote ndomina be sa ama fuma ko patiman be wulo abi korobaya abi sa fana ne mi sato e va sro na favere de tula ka sama ulu la kante dore ga foko anga ji janta wala ami to munun ta nofe ulu ta ruta bo bolo ante mi kalama da ami to munun nofe ruta bo bolo re
farafina foli mbalma o abi sana libi farafina foli e voir l'america se koni donc o jamu kai mumbe sro 102 fm ka bomako ami sro anga city ka 3wbambara.com Nwati na akulube mwiliwe dambile kumakana. Uri la sambalima wa ametemeni Madol B. Alika folisi nkura wafumuma kwa itise na. The Alka Music Production. Let's go!
Facebook yani yɛrɛ ka bɔ kuma la ya I ka kuma laban ye mun de ye k'o lase laminikɛlaw ani filɛlikɛlaw ma ani I yɛrɛ fɛnɛ bɛ weleweledakan jumɛn k'u ye yaasa n'i ko ko jamana seko ni dɔnko de do jamana o jamana n'i ka seko ni dɔnko n'o burujara I ka adamadenya I ka bi sini ɲɛsigi a bɛ gɛlɛya I bɛ mun de fɔ ye
ayiwa I ka o ɲiningali laban ye a diyara n ye kɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ de la o karisa n'an dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ wara yɛrɛ kunkolo b'i yɛrɛ de bolo dɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛna n dɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna n dɛmɛ I yɛrɛ bɛ dɔ k'i yɛrɛ ye o mɔgɔ si tɛna n dɛmɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ ma dɛmɛ se ta dɛ an ka kokɔrɔw n'an ka laadalako olu tɔpɔtɔli k'o lase an denw ma walasa an denw kana ɲɛ u kana fili u yɛrɛ ma ayiwa o bɛ bɔ an yɛrɛ dila o n'an m'a f'u ye u tɛna dɔn an b'a fɔ bi ko refondation de l'etat bɛɛ ko ko refondation de l'etat k'a juba juba k'o y'an ka laadalako n'an ka dɔnko ye k'a ju o ye ko fo k'o tɔpɔtɔ de ko sinɔn k'an filila an yɛrɛ ma an dun filila an yɛrɛ ma o n'a fɔra ko refondation bi o jubajuba ye an ka culture ye an ka dɔnko n'an ka seko n'an ka laadalako ye yɔrɔ o kɔrɔ ye yɔrɔ kuma o bɛ kuma bako fɔ dɛ o bɛ koba de fɔ ça veut dire que an k'an jija ayiwa o ni ko ninnu kana tunu walasa refondation ya bɛ se ka ɲɛ cogo min na ayiwa n b'a fɔ mɔgɔw fana ye k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ye facɛn y'a tiɲɛ ladalako y'a tiɲɛ ko sariyaw b'a la dɛ ni mɔgɔ min t'a dɔn sariyaw b'a la fo ka se kasoladɔw ni waribasaraw ma dɔw bɛ taa fɔ 25,000 la yɔrɔ 25,000 saratɔ ayiwa o ma nɔgɔ dɛ o n'a ɲɔgɔnnaw don sariyaw b'a la an k'u tɔpɔtɔ ayiwa sariyaw b'a la refondation kosɔn n'i m'a tɔpɔtɔ refondation yɛrɛ sɔkulu don a tɛna ɲɛ donc mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ni min yɛrɛ dɛmɛ o n'a ɲɔgɔnnaw de don an facɛn an kana fili an bɛ tugu minnu ta kɔ olu ta b'u bolo an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ n b'a fɛ ko woloda de se mɔgɔw ma.
farafinfoli laminikɛlaw an ka foli ani tanu ni o b'aw ye o de hukumu kɔnɔna la n balimaw wagati min dira an ma o kɔni o ye tɛrɛtɛrɛma ka se an ka foli bɛ Mulayi Kulubali ye ni ale bilalen don facɛn marayɔrɔ o ɲɛmɔgɔba o bɛ se ka yakubaya cogo min na mali kɔnɔna la an ka foli b'a ye. ani mɔgɔ minnu bɛ baara la ye an b'u fo an hakili bɛ taga madame jalo aida konela an hakili bɛ taga dawuda keita la an hakili bɛ taga fedama mɔgɔw la an hakili bɛ taga lada lafasa mɔgɔw bɛɛ la o de hukumu kɔnɔna la n balimaw an b' an ye mun sɔrɔ ka di aw ma bi o ye nin an bɛ kɛnɛ wuli nin yɔrɔ in na maya dɔlbi ani matsɛsumi olu farala ɲɔgɔn kan ka don min da fɔ ma ko polisi kɛ pati kelen kɛ polisiw an kɛn tɛ polisi an ye mɛn polisi ɲumanw de ma an ka foli bɛ polisi kɛ ɲumanw ye minnu tɛ sunɔgɔ minnu bɛ jamana lakana o de la an m'an tɛgɛ di matsɛsumi bi ma dɔlbi matsɛsumi ko polisi kɛ ni tun ye Modibo kabi Washington DC ni farala ɲɔgɔn kan Cheikh Oumar Thiero fɛ a lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo depi Washington DC, I'll come back. Bye. La main sur le cœur.
Commissariat, nous pour le soudain, par la fora, mena, alza bibina tiena, machima mega pour si adambe voila, kemefla bien, bingani mega, what a miso mebine, dans la guerre, vous ayadi alama, pour si ya
ye buya tɛ bɛlɛnbɛlɛni an to la su ta la wa kile ta la hali n'i ka sɛbɛn dafalen don a b'i nafa i ka debilan don i yɛrɛ la seli ɲɛkɔrɔla kutuba be na jɔ kare kun na kun birisa ɲagami kabako ko su ni gerebuw be ɲɔgɔn gungun sirkilasiyɔn ni frontiyɛri t'a dɔn min ka fisa ni min ye jamana kɔnɔ jama fɛ dusuma kasara ko kɛra an fɛr ye i mana don jamana jamana kɔnɔ i be cɛ fɔlɔ min o de polisi ye polisiya tɛ kolankolo ye polisi ye sɛnbɔl fɔlɔ ye